Kapitola 25. Brouk v šachu. Odpověď na svou otázku dostal Harry hned druhý den ráno. Když dorazil Hermionin denní věštec, uhladila si ho rukou, chvíli se dívala na titulní stranu a pak vyjekla tak hlasitě, že se všichni kolem otočili a zahleděli se na ní. Co je? Zeptali se Harry a Ron jedním hlasem. Místo odpovědi rozložila noviny na stole před nimi a ukázala prstem na 10 černobílých fotografií, které zaplňovaly celou titulní stranu. Na 9 z nich byly obličeje kouzelníků a z 10. na ně hleděla nějaká čarodějka. Někteří z lidí na fotografiích se nehlasně vysmívali, jiní s drzým výrazem poklepávali prsty na rámečky svých podobizen. U každého snímku bylo jméno a výčet zločinů, za které byl jeho nositel poslán do Azkabánu. Antonín Dolohov stálo v textu pod obrázkem kouzelníka s protáhlým a pokřiveným bledým obličejem, který na Harryho výsměšně pomrkával. Odsouzen za brutální vraždu Gideona a Fabiana Privitových. Algernon Rookwood hlásal titulek pod poďobaným chlapíkem s mastnými vlasy, který se opíral o kraj své podobizny a tvářil se znuděně. Odsouzen za vyzrazení tajných informací ministerstva kouzel, tomu jehož jméno nesmíme vyslovit. Harryho pohled však přitahovala fotografie čarodějky. Její obličej ho udeřil do očí v okamžiku, kdy spatřil rozloženou stránku. Měla dlouhé tmavé vlasy, které na fotografii vypadaly nemitě a neupraveně, přestože on sám je viděl hebké, husté a lesklé. Zahlížela na něj přimhouřenýma očima a na tenkých rtech jí pohrával nadutý, pohrdlivý úsměv. Stejně jako Sirius si z dřívějška uchovávala některé nesmírně pohledné rysy. Něco, nejspíš Azkaban, jí však o většinu krásy připravilo. Bellatrix Lestrangeová, odsouzená za mučení a trvalé zmrzačení Franka a Alice Longbottomových. Hermiona šťouchla do Harryho loktem a ukázala na titulek nad fotografiemi, který si dosud nepřečetl, protože se soustředil na Bellatrix. Hromadný útěk z Azkabánu. Ministerstvo se obává, že Black je organizátorem bývalých smrtijedů. Black? Podíval se hlasitě Harry. Snad ne, pst, zasyčela naléhavě Hermiona. Ne tak nahlas. Jen si to přečti. Ministerstvo kouzel včera pozdě večer oznámilo, že došlo k hromadnému útěku z Azkabánu. Když ministr kouzel Cornelius Popletal mluvil ve své soukromé pracovně s novináři, potvrdil, že včera v brzkých večerních hodinách uprchlo 10 trestanců odsouzených do vězení s maximální ostrahou a že o těchto nebezpečných zločincích již informoval mudlovského ministerského předsedu. Je to velice politováníhodné, ale nacházíme se ve stejné situaci, v jaké jsme byli před 2,5 lety, když uprchl vrah Sirius Black, prohlásil Popletal včera večer. Domníváme se také, že mezi těmito dvěma útěky existuje souvislost. Akce takových rozměrů jednoznačně svědčí o pomoci zvenčí a musíme mít na paměti, že Black jako vůbec první vězeň, jemuž se podařilo z Azkabánu uprchnout, může být ideální osobou schopnou dopomoci k útěku dalším. Považujeme za pravděpodobné, že uprchlíci, mezi nimiž je i Blackova sestřenice Bellatrix Lestrangeová, se kolem Blacka shromáždí jako kolem svého vůdce. Děláme vše, co je v našich silách, abychom zločince dopadli, a vyzýváme kouzelnické společenství k bdělosti a rozvaze. Za žádných okolností by se nikdo neměl k těmto osobám přibližovat. A je to tady, Harry, zašeptal v posvátné hrůze Ron. Proto byl včera večer tak šťastný. To je neuvěřitelné, zavrčel Harry. Popletal svaluje vinu za ten útěk na Siriuse? Co jiného mu zbývá? Ušklívla se hořce Hermiona. Sotva může říct, moc se vám všem omlouvám, Brumbál mě varoval, že by k něčemu takovému mohlo dojít, ale askabánští strážci přeběhli k lordu Voldemortovi. Nech toho kňučení, Roné. A teď navíc z vězení uprchli i nejhorší Voldemortovi přívrženci. Dobrých 6 měsíců už přece všem vykládá, že jste ty i Brumbál lháři, ne? Zatímco Hermiona rozhořčeně rozevřela noviny a začetla se do zpráv na vnitřních stranách, Harry se rozhlédl po veliké síni. Nechápal, jak je možné, že se jeho spolužáci netváří vyděšeně, nebo že alespoň o té strašné zprávě z titulní strany nediskutují. Bylo však mezi nimi jen velice málo těch, kteří jako Hermiona odebírali noviny každý den. Klidně tu všichni seděli, bavili se o domácích úkolech, o fanfrpálu a bůh ví o jakých dalších hloupostech a venku za zdmi jejich školy se zatím Voldemortovy šiky rozrostly o dalších 10 smrtijedů. Zadíval se ke stolu učitelského sboru. Tam to vypadalo úplně jinak. Brumbál a profesorka McGonagallová byli zabráni do vážného rozhovoru a oba se tvářili nesmírně ustaraně. Profesorka Prýtová měla věštce opřeného o láhev s kečupem a četla si titulní stranu tak soustředěně, že si vůbec nevšimla, že jí z odložené lžíce do klína pomalu odkapává vaječný žloutek. Na opačném konci stolu se zatím profesorka Umbridgeová ládovala plnou miskou ovesné kaše. Její vyvalené ropuší oči tentokrát výjimečně nebloudily po velké síni a nepátraly po neukázněných studentech. Zamračeně polikala svou kaši a co chvíli střelila zlovolným pohledem k zaujatě debatujícím Brumbálovi a McGonagallové. Ach ty můj, zajíkla se užasle Hermiona s očima stále upřenýma do novin. Co je zase? Vypálil hned Harry, který seděl jako na jehlách. To je strašné, vydechla Hermiona a zatvářela se otřeseně. Přeložila 10. stranu novin a podala ji Harrymu a Ronovi. Tragické úmrtí zaměstnance ministerstva kouzel. Nemocnice svatého Munga včera večer přislíbila důkladné prošetření politováníhodné skutečnosti, že byl na svém lůžku nalezen mrtev 49-letý zaměstnanec ministerstva kouzel Broderick Bode, uškrcený pokojovou rostlinou. Léčitelům přivolaným na místo neštěstí se nepodařilo pana Bodeho navrátit k životu. Pan Bode byl před několika týdny hospitalizován kvůli vážnému pracovnímu úrazu. Léčitelka Miriam Strautová, která měla v době neštěstí oddělení pana Bodeho ve své péči, byla postavena se zachováním plného platu mimo službu a nebyla včera k zastížení, aby se k incidentu vyjádřila. Mluvčí kouzelník nemocnice však ve svém prohlášení uvedl: Nemocnice svatého Munga vyjadřuje hlubokou lítost nad úmrtím pana Bodeho. Jehož zdravotní stav se před touto tragickou nehodou trvale zlepšoval. Nemocnice má přísné předpisy, které stanoví, jaká výzdoba je na našich pokojích povolena. Zdá se však, že léčitelka Strautová, která měla o vánočních svátcích hodně práce, si nebezpečné rostliny na pacientově nočním stolku nevšimla. Pana Bodeho, jehož schopnost řeči i pohybu se obnovovala, vedla k tomu, aby se o rostlinu staral sám a neuvědomila si, že nejde o neškodný třepetník, ale o odnož ďáblova osidla. Jakmile zotavující se pan Bode na rostlinu sáhl, okamžitě ho zardousila. Nemocnice svatého Munga zatím nedokáže vysvětlit, jak se rostlina na pokoji ocitla a žádá čarodějky i kouzelníky, kteří mohou přispět nějakou informací, aby se přihlásili. Bode, zamyslel se Ron, Bode, Zní mi to nějak povědomně. Viděli jsme ho, zašeptala Hermiona. U svatého Munga, vzpomínáte si, měl lůžko naproti Lockhartovi. Jen tak tam ležel a díval se do stropu. A viděli jsme, jak se tamto ďáblovo osidlo dostalo. Říkala, myslím tu léčitelku, že je to dárek k Vánocům. Harry se znovu podíval na článek. Hrdlem mu jako hořká žluč stoupal děs. Jak to, že jsme nepoznali ďáblovo osidlo? Už jsme se s ním přece setkali. Mohli jsme tomu zabránit. Kdo by čekal, že se ďáblovo osidlo objeví v nemocnici, jako by to byla pokojová kytka? Zarazil ho rozhodně Ron. Není to naše vina. Může za to ten, kdo ho tomu chudákovi poslal. Musel to být vážně idiot. Proč se pořádně nepodíval, co kupuje? Ale prosím tě, Rone, ozvala se roztřeseným hlasem Hermiona. Nemyslím, že by někdo zasadil ďáblovo osidlo do květináče a přitom si neuvědomoval, že se ta kytka pokusí zabít každého, kdo se jí dotkne. Tohle byla vražda. A navíc moc chytře provedená vražda. Jestli tam tu potvoru někdo poslal anonymně, jak chceš zjistit, kdo to udělal? Harry o ďáblově osidlu nepřemýšlel. Vzpomněl si, jak v den svého disciplinárního řízení sjížděl na ministerstvu výtahem do 9. podzemního podlaží a jak k ním v átriu přistoupil muž se zažloutlou tváří. Já jsem se s Bodem viděl, řekl zamyšleně. Potkal jsem ho, když jsem byl s tvým taťkou na ministerstvu. Ron vyvalil oči. A já zase slyšel, jak se o něm taťka doma zmiňuje. Byl jedním z těch, o kterých se nemluví. Pracoval na odboru záhad. Chviličku se po sobě navzájem dívali. Pak si Hermiona přitáhla noviny zachmuřeně k sobě a složila je. Letmo pohlédla na fotografie 10 uprchlých smrtijedů na titulní straně a vyskočila. Kam jdeš? Podíval se Ron. Poslat dopis, odpověděla Hermiona a přehodila si brašnu přes rameno. Musím, totiž nevím jestli, ale za zkoušku to stojí. A jsem jediná, kdo to může udělat. Tak tohle na ní přímo nesnáším, zabručel Ron, když se s Harrym zvedli od stolu a pomalejším krokem vycházeli z velké síně. Co pak by jí zabilo, kdyby nám aspoň jednou pověděla, co má za lubem? Ztratila by tím asi tak 10 vteřin. Ahoj, Hagride. Hagrid stál u dveří do vstupní síně a čekal, až projde skupina havraspárských studentů. Stejně jako toho dne, kdy se vrátil ze své výpravy za obry, byl samá oděrka a pohmožděnina a navíc měl u kořene nosu čerstvou tržnou ránu. Tak jak se vede vy dva? Zeptal se a pokusil se o úsměv. Podařilo se mu však jen stáhnout tvář v jakýsi bolestný šklep. Jsi v pořádku, Hagride? Staral se Harry a pověsil se mu na paty, když se nemotorně vydal za havraspárskými. Jo, je mi fajn, ujistil ho Hagrid, ale bezstarostný tón se mu nevyvedl. Mávl odevzdaně rukou a div, že nepřivodil otřes mozku profesorce Vektorové, která je míjela s vyděšeným výrazem. Jen mám moc práce, znáte to v obvyklý starosti. Musím se chystat na hodiny. Párek salamandrů někde chytil do šupin plíseň a taky jsem dostal podmínku, zahučel. Ty jsi dostal podmínku? Vykřikl Ron tak hlasitě, že se po nich mnozí z kolem jdoucích studentů zvědavě podívali. Promiň, chci říct, ty jsi dostal podmínku? Opakoval šeptem. Jo, přikývl Hagrid. Abych řekl pravdu, stejně jsem něco takového čekal. Možná jste si toho nevšimli, ale ta inspekce se mi zrovna nevyvedla. No ale co? Povzdechl si zhluboka. Nejspíš poběžím nasypat na ty salamandry ještě trochu čili, nebo jim za chvíli upadnou ocasy. Tak zatím ahoj, Harry, Rone. Kolébavě zamířil pryč. Vyšel hlavní bránou a sešel po kamenném schodišti na promoklé školní pozemky. Harry se za ním díval a v duchu přemýšlel, kolik dalších špatných zpráv ještě dokáže unést. Zpráva o tom, že byl Hagrid podmínečně vyloučen, se během několika dnů roznesla po celé škole. K Harryho nelibosti to však zjevně sotva komu vadilo. Naopak se zdálo, že někteří, mezi nimi především Draco Malfoy, z toho mají vysloveně radost. Pokud šlo o podivnou smrt neznámého zaměstnance odboru záhad v nemocnici svatého Munga, byli zřejmě Harry, Ron a Hermiona jediní, kdo o ní věděli a kdo se o ní zajímali. Na chodbách se teď mluvilo jen o jediném. O 10 uprchlých smrtijedech, o nichž se od těch několika jedinců, kteří četli noviny, konečně dozvěděla celá škola. Množily se fámy, že byli uprchlíci viděni v prasinkách, že se údajně skrývají v chroptící chýši a že se chystají proniknout do bradavic, stejně jako kdysi Sirius Black. Studenti pocházející z kouzelnických rodin vyrůstali v prostředí, kde jména zmíněných smrtijedů slýchali vyslovovat se skoro stejným strachem jako Voldemortovo jméno. Zločiny, jichž se ti lidé v době Voldemortovy hrůzovlády dopustili, byly přímo legendární. Mezi bradavickými studenty byli i příbuzní jejich obětí a právě ti nyní na školních chodbách zjišťovali, že se na ně bezděčně a jaksi zvráceně přenáší cizí sláva. Susan Bonesová, jejíž strýc, teta, bratranci i sestřenice zemřeli rukou jednoho z 10 uprchlíků, se na hodině bylinkářství nechala lítostivě slyšet, že si už dokáže přesně představit, jaké to je být v Harryho kůži. A vůbec nechápu, jak to můžeš vydržet, to je příšerné, přiznala bez okolků a nasypala zbytečně moc dračího trusu do misky se sazenicemi z křipoklapky, takže se začaly vyčítavě kroutit a pištět. Také o Harrym si v těchto dnech na chodbách znovu často tiše mumlali a ukazovali si na něj prstem. Měl však dojem, že v tónu šeptajících hlasů je oproti dřívějšku jistý nepatrný rozdíl, jako by v nich zaznívala spíše zvědavost než nevraživost. A jednou nebo dvakrát si byl jistý, že útržky rozhovoru naznačovaly, že diskutující příliš nevěří vysvětlení věštce, jak a proč se 10 smrtijedům podařilo uniknout z Azkabánské pevnosti. Celý zmatení a vyplašení se teď tito pochybovači zjevně uchylovali k jedinému dalšímu vysvětlení, které se jim nabízelo, a o jehož pravdivosti je Harry a Brumbál přesvědčovali už od loňského školního roku. Nebyla to ovšem pouze nálada studentů, která se měnila. Zcela běžně se teď stávalo, že narazil na 2 nebo 3 učitele, kteří si někde na chodbě cosi tiše a naléhavě šeptali a okamžitě zmlkli, když viděli, že se k ním blíží nějaký student. Z toho je jasně vidět, že ve zborovně už nemohou otevřeně mluvit, mínila tiše Hermiona, když s Harrym a Ronem jednoho dne před učebnou kouzelných formulí míjeli debatující profesorku McGonagallovou, profesora Kratiknota a profesorku Prýtovou. Určitě ne před Umbridgeovou. Myslíte, že vědí něco nového? Vyptával se Ron a ohlížel se za trojicí učitelů. I kdyby věděli, nám to určitě neřeknou, postěžoval si rozhořčeně Harry. Ne po tom výnosu, u kterého čísla už vlastně jsme. Na kolejních nástěnkách se totiž ráno po zveřejnění zprávy o útěku z Azkabánu objevily nové vývězky. Z nařízení bradavické vrchní vyšetřovatelky. Učitelům se s okamžitou platností zakazuje poskytovat studentům jakékoliv informace jednoznačně nesouvisející s předměty, za jejichž výuku jsou placeni. Výše uvedené nařízení je v souladu se vzdělávacím výnosem číslo 26, podepsána Dolores Jane Umbridgeová, vrchní vyšetřovatelka. Tento nejnovější výnos se mezi studenty stal terčem mnoha různých vtípků. Lee Jordan Umbridgeovou upozornil na to, že podle podmínek nového nařízení nemá právo zakazovat Fredovi a Georgeovi, aby při její hodině hráli v zadní lavici řachavého Petra. Řachavý Petr nemá nic společného s obranou proti černé magii, paní profesorko. Nejsou to informace související s vaším předmětem. Když Harry příště Jordana viděl, ošklivě mu krvácel hřbet ruky. Doporučil mu na to výtažek z Hrbouna. Mimochodem se domníval, že by útěk z Azkabánu mohl Umbridgeovou přimět k větší pokoře, že by mohla být trochu nesvá z toho, k jaké katastrofě došlo přímo před nosem jejího milovaného Popletala. Vypadalo to ale, že tím jen vzrostla její zuřivá touha mít osobně pod kontrolou každičkou částečku života v Bradavicích. Přinejmenším byla zjevně odhodlána provést v co nejkratší době čistku profesorského sboru a jediný otazník byl, zda jako první dostane výpověď profesorka Trelawneyová nebo Hagrid. Každá hodina jasnovidectví i péče o kouzelné tvory se teď konala pod osobním dohledem Umbridgeové a jejího notesu. Umbridgeová vysedávala v těžce provoněné věžní místnosti u krbu, přerušovala stále hysteričtější výklad profesorky Trelawneyové obtížnými otázkami z ptakopravectví a sedmi mágie, vyzývala ji, aby předpovídala odpovědi studentů na zadané otázky a požadovala, aby své věštecké schopnosti názorně předvedla nejprve z křišťálové koule a pak i z čajových lístků a z runových kamenů. Harry měl dojem, že profesorka Trelawneyová se pod tím neustálým tlakem už brzy zhroutí. Několikrát ji potkal na chodbě, což bylo samo o sobě velice neobvyklé, protože většinou se trvávala ve své věžní učebně a byl svědkem toho, jak si pro sebe něco rozčileně mumlá, lomí rukama a vrhá přes rameno vyděšené pohledy. Pokaždé se kolem ní přitom šířila silná vůně laciného sherry. Nebýt toho, že se tolik bál o Hagrida, přišlo by mu jí líto. Pokud ale jeden z nich musel přijít o práci, měl Harry naprosto jasno v tom, kdo by měl zůstat. Na neštěstí si Hagrid podle Harryho úsudku nepočínal o nic lépe než Trelawneyová. Přestože se zjevně řídil Hermioninou radou a už od Vánoc jim neukázal nic strašidelnějšího než hafoně, zvíře, které je až na rozeklaný ocas nerozeznatelné od obyčejného foxteriéra, také jemu zřejmě povolovali nervy. Byl na hodinách podivně roztržitý a poplašený, ztrácel při výkladu nit, nesprávně odpovídal na dotazy a neustále úzkostlivě pokukoval po Umbridgeové. K Harrymu, Ronovi a Hermioně se navíc choval odměřeněji než kdy dřív a výslovně jim zakázal, aby ho po setmění chodili navštěvovat. Jestli vás tu nachytá, odnesem si to vy i já, řekl jim nesmlouvavě, a protože ani v nejmenším neměli v úmyslu udělat něco, čím by jeho postavení ještě citelněji ohrozili, od dalších večerních návštěv jeho hájenky raději upustili. Harry mu připadalo, že se ho Umbridgeová systematicky snaží připravit o všechno, co jeho životu v Bradavicích dávalo nějaký smysl. O návštěvy u Hagrida, o dopisy od Siriuse, o kulový blesk a o Famfrpál. Mstil se jí jediným způsobem, kterého byl schopen. Zdvojnásobil úsilí, s nímž se věnoval Brumbálově armádě. Potěšilo ho, že zpráva o 10 dalších smrtijedech, kteří se teď dostali na svobodu, přiměla všechny, včetně Zachariáše Smise, aby cvičili ještě usilovněji než dřív. U nikoho se však neprojevilo výraznější zlepšení než u Nevilla. Vědomí, že uprchli lidé, kteří přivodili zkázu jeho rodičů, v něm vyvolalo zvláštní až trochu znepokojivou změnu. o svém setkání s Harrym, Ronem a Hermionou na izolaci nemocnice svatého Munga se ani jednou nezmínil. Řídili se tedy jeho příkladem a také o něm nemluvili. Neřekli jediné slovo ani o útěku Bellatrix Lestrangeové a dalších, kteří se na mučení jeho rodičů podíleli. Popravdě řečeno, už teď na schůzkách BA nemluvil skoro vůbec. Jen se neúnavně cvičil ve všech nových kletbách a protikouzlech, které je Harry učil. Buclatý obličej měl skřivený soustředěním, zcela zjevně si nic nedělal z možných nehod či zranění a pracoval na sobě víc než kdokoliv jiný v celé komnatě. Zlepšoval se tak rychle, že z toho šel až trochu strach. A když je Harry učil štítové kouzlo, jeden z prostředků, jak odvrátit méně účinná zaklínadla a obrátit je proti útočníkovi, jen Hermiona to zvládla rychleji než Neville. Harry by dal Bůh ví co za to, kdyby vnitrobraně dosahoval stejných pokroků jako Neville při cvičeních BA. Na hodinách se Snapem, které začaly už tak dost špatně, u sebe žádné zlepšení nepozoroval. Měl naopak pocit, že je to s ním hodinu od hodiny horší. Než začal nitrobranu studovat, jizva ho pálila jen čas od času. Obvykle to bylo v noci nebo po jednom z těch zvláštních záblesků Voldemortových myšlenek či nálad, které se na něj vždy jednou za čas přenášely. Poslední dobou ho však jizva prakticky vůbec nepřestávala pálit. A navíc často pociťoval náhlé přívaly podrážděnosti či bujného veselí, které nijak nesouvisely s tím, co se právě dělo s ním osobně a které vždy doprovázelo obzvlášť bolestivé škubání v jizvě. Harry trpěl děsivými obavami, že se pomalu mění v jakousi anténu naladěnou na drobné výkyvy Voldemortovy nálady a byl přesvědčený, že jeho zvýšená citlivost započala první hodinou nitrobrany se Snapem. A co bylo ještě horší, prakticky každou noc se mu poslední dobou zdálo, že kráčí známou chodbou ke vchodu do odboru záhad a jeho sen pokaždé vyvrcholil tím, že před těmi obyčejnými červnými dveřmi zůstal toužebně stát. Třeba je to trochu jako nějaká nemoc, rozjímala Hermiona s ustaraným výrazem, když se jí a Ronovi Harry svěřil. Něco jako horečka nebo tak. Musí se nejdřív zhoršit, než se to začne zlepšovat. Hodiny se Snapem to jedině zhoršují, prohlásil přesvědčeně Harry. Už je mi úplně na nic, jak mě pořád bolí ta jizva. A leze mi krkem, jak každou noc chodím stejnou chodbou. Rozčileně se poškrabal na čele. Chtěl bych, aby se ty dveře konečně otevřely. Už mě fakt nebaví stát tam a koukat na ně. Nedělej si z toho legraci, okřikla ho rázně Hermiona. Brumbál nechce, aby se ti o té chodbě vůbec zdálo, jinak by přece nepožádal Snape, aby tě učil nitrobranu. Prostě se na jeho hodinách budeš muset trochu víc snažit. Já se snažím, ohradil se dotčeně Harry. Zkus to někdy sama. Snape se ti pokusí vlézt do hlavy, a to tedy rozhodně není nic legračního, tím si buď jistá. Třeba, ozval se váhavě Ron, co třeba, vyštěkla trochu popuzeně Hermiona, třeba to není Harryho chyba, že nedokáže svou mysl uzavřít, dořekl zlověstným tónem. Jak to myslíš, nechápala Hermiona. No, třeba se Snape vůbec nesnaží Harry mu pomoct. Harry s Hermionou na něj vytřeštili oči a Ron přejížděl pochmurně významným pohledem z jednoho na druhého. Třeba, teď promluvil tišším hlasem, třeba se naopak snaží Harryho mysl ještě pootevřít. Chce tak, vy víte komu, usnad... Drž zobák, Rone! Okřikla ho hněvivě Hermiona. Kolikrát už si Snape z něčeho podezříval. A vzpomínáš na jediný případ, kdy bys měl pravdu? Brumbál mu věří. Pracuje pro řád. A to by mělo stačit. Patřil kdysi k smrti jedům, trval Ron tvrdohlavě na svém. A nikdy jsme neviděli žádný důkaz, že doopravdy přešel na druhou stranu. Brumbál mu věří, opakovala Hermiona. A jestli my nemůžeme věřit Brumbálovi, nemůžeme věřit nikomu. Kvůli spoustě starostí a práce, pro neuvěřitelné množství domácích úkolů, s nimiž se studenti pátého ročníku často museli potýkat až přes půlnoc, a také kvůli tajným schůzkám Brumbálovy armády a pravidelným hodinám se Snapem, se zdálo, že leden utíká až znepokojivě rychle. Než si to Harry stačil uvědomit, byl tu únor a spolu s ním deštivější a teplejší počasí a také se přiblížila druhá návštěva prasinek v tomto školním roce. Ode dne, kdy se s Cho domluvil, že do vesničky zajdou společně, měl jen velice málo času na to, aby se s ní mohl pobavit. A teď náhle byl svátek svatého Valentína, který měli strávit spolu, doslova za dveřmi. Ráno 14. února se Harry oblékl obzvlášť pečlivě. Na snídani dorazil s Ronem těsně před příletem poštovních sov. Hedvika mezi nimi nebyla, ne, že by ji snad čekal. Za to Hermiona ze zobáku nějakého nepovědomého Kalouse vytahovala dopis, právě když si sedal ke stolu. Však už bylo na čase. Kdyby to nepřišlo dnes, zabrumlala, nedočkavě roztrhla obálku a vytáhla z ní malý kousek pergamenu. Oči jí kmitaly zleva doprava, když si pročítala doručenou zprávu, a ve tváři se jí objevil výraz jakéhosi neradostného uspokojení. Poslyš, Harry, ozvala se a zvedla k němu oči. Tohle je opravdu důležité. Myslíš, že bychom se mohli kolem poledne sejít u tří košťat? No, já nevím, zakoktal nerozhodně. Čo nejspíš počítá s tím, že strávíme celý den spolu? Vlastně jsme se ještě vůbec nedomluvili na tom, co budeme dělat. No, dobrá, když to jinak nepůjde, vezmi ji sebou. Vyzvala ho naléhavě Hermiona. Ale přijdeš, viď? No, dobře, ale proč vlastně? Nemám teď čas ti to vykládat. Musím odpovědět obratem. S těmito slovy spěšně vyběhla z velké síně s dopisem v jedné ruce a stopinkou v druhé. Jdeš taky? Zeptal se Harry Rona. Ten však jen truchlivě zavrtěl hlavou. Já do prasinek nemůžu ani náhodou. Angelina chce, abychom celý den trénovali. Jako kdyby nám to bylo něco platné. Máme nejhorší tým, jaký jsem kdy zažil. Měl bys vidět, Sloupra a Kerka jsou k pláči, ještě horší než já. Stěžka si povzdechl. Nechápu, proč mě Angelina nenechá, abych s tím praštil. Přece proto, že ti to fakt jde, když jsi ve formě, zabručil podrážděně Harry. Bylo pro něj velmi těžké vyjádřit Ronovi lítost, že je v tak nezáviděníhodné situaci, když sám by obětoval prakticky cokoliv, aby mohl v nadcházejícím utkání proti Mrzimoru hrát. Ron si zřejmě jeho tónu všiml, protože se u snídaně o fanfrpálu už nezmínil, a když se spolu loučili, byl v jejich chování znát určitý chladný odstup. Ron se vydal na fanfrpálové hřiště, zatímco Harry, který se nejprve pokusil trochu si ulíznout vlasy a sledoval přitom svůj odraz na ploše čajové lžičky, zamířil do vstupní haly, kde se měl setkat s Cho. Připadal si nesmírně nervózní a lámal si hlavu, o čem si pro boha budou povídat. Cho na něj čekala kousek stranou od dubové hlavní brány. Měla vlasy svázané do dlouhého ohonu a náramně jí to slušelo. Když se k ní Harry blížil, měl pocit, že jeho nohy v porovnání s tělem jsou neúměrně velké. a náhle si s hrůzou uvědomoval i svoje ruce a to, jak trapně musí vypadat, když jimi kmitá podél těla. Ahoj, přivítala ho trochu udýchaná Čo. Ahoj, odpověděl Harry. Chvíli na sebe mlčky zírali. Tak co? Zeptal se nakonec Harry. Že bychom šli? No, ano. Přidali se k frontě čekajících, které Filch kontroloval a pouštěl ven. Čas od času se na sebe podívali a rozpačitě se usmáli. Oba však mlčeli. Harry mu se ulevilo, když se dostali na čerstvý vzduch. Kráčet mlčky bok po boku bylo snazší, než jen stát na místě a vypadat trapně. Venku foukal chladný čerstvý větřík a když šli kolem fanfrpálového hřiště, zahlédl Harry koutkem oka, jak nízko nad tribunami přelétají Ron a Ginny. V tu chvíli ho bodla děsivá závist a zalitoval, že tam nahoře není s nimi. Vážně ti fanfrpál schází, viď? Ozvala se Čo. Ohlédl se a zjistil, že ho upřeně pozoruje. Jo, povzdechl si. To teda ano. Vzpomínáš, jak jsme ve třetím ročníku poprvé hráli proti sobě? Zeptala se. Jasně, ušklíbil se Harry. Pořád ses mi pletla do cesty. A Wood ti říkal, aby sis nehrál na gentlemana a klidně mě z toho koštěte schodil, když to bude třeba. Usmála se Čo při té vzpomínce. Slyšela jsem, že ho vzali do Píchy Portrí. Je to pravda? Ne, vzali ho padlmenští spojenci. Viděl jsem se s ním předloni na mistrovství světa. No, ano, tebe jsem tam přece taky viděla, vzpomínáš? Byli jsme na stejném tábořišti. To bylo skvělé, co? Fanfrpálové mistrovství světa jim vystačilo k hovoru, dokud neprošli celou příjezdovou cestu a nevyšli branou ven. Harry mu se ani nechtělo věřit, jak snadno se mu s ní povídá. Nebylo to vlastně o nic těžší, než povídat si s Ronem a Hermionou. Právě se začínal cítit docela sebejistě a spokojeně, když je předešla početná skupinka z miozelských děvčat i s pánci Parkinsonovou. Potter a Changová, zaječila pánci a ostatní se posměšně chichotali. Tedy, Changová, nemáš zrovna nejlepší vkus. Digory byl aspoň fešák. Dívky přidali do kroku, štěbetali, vrhali dozadu na Harryho a Čo, přehnaně významné pohledy, hyhňali se a jak se vzdalovali, zanechávali za sebou rozpačité ticho. Harryho už nenapadlo nic dalšího na téma fanfrpálu a Čo se s lehkým ruměncem v obličeji dívala do země. Tak co, kam bys chtěla jít, zeptal se Harry, když došli na okraj prasinek. Hlavní ulice se hemžila studenty, kteří se dívali do výloh a obchodů, nebo jen tak courali po chodnících sem a tam. Ale je mi to jedno, pokrčila rameny Čo. Co třeba jen tak omrknout obchody? Pomalu došli k Ginovi vláhvi. V jeho výkladní skříni byl vylepený velký plakát a několik místních obyvatel si ho právě prohlíželo. Když k ním přišli Harry a Čo, ustoupili stranou a Harry zjistil, že má před sebou opět fotografie 10 uprchlých smrtijedů. Plakát, v jehož záhlaví stálo z nařízení ministerstva kouzel, nabízel odměnu 1000 galeonů každé čarodějce či kouzelníkovi, kteří by poskytli informace vedoucí k dopadení kteréhokoli ze zobrazených zločinců. Je to divné, nemyslíš? Poznamenala Čo tichým hlasem a prohlížela si fotografie smrtijedů. Vzpomínáš, když utekl Sirius Black, jak byly prasinky plné mozkomorů, co ho hledali? A teď je na svobodě 10 smrtijedů a nikde nevidíš ani jednoho mozkomora. Jo, přikývl Harry, odtrhl oči od obličeje Bellatrix Lestrangerové a rozhlédl se po obou stranách hlavní ulice. Jo, to je fakt divná věc. Vůbec ho nemrzelo, že nikde na blízku nejsou žádní mozkomorové. Když se ale nad tím faktem zamyslel, byla jejich nepřítomnost nesmírně výmluvná. Nejenže nechali smrti jedy uprchnout, ale vůbec se nenamáhali po nich pátrat. Vypadalo to, že se skutečně ministerstvu vymkli z rukou. Desítka uprchlých smrtijedů hleděla z každé výlohy, kolem které s čo procházeli. Když míjeli písařské vrky všeho druhu, dalo se do deště. Těžké studené kapky bubnovaly Harrymu do obličeje i do týla. Poslyš, nedal by si šálek kávy? Navrhla nesměle čo, když se rozpršelo ještě hustěji. Jo, to bych si dál, přisvědčil Harry a rozhlédl se. Jenže kde? No, kousek odtud je jeden docela hezký podnik. Ty jsi nikdy nebyl u madam Pacinkové? Zeptala se čo rozveseleně a vedla ho jednou z postranních uliček do malé čajovny, které si Harry dosud nikdy nevšiml. Byl to stísněný a přetopený lokál, kde bylo snad úplně všechno vyzdobené stuhami a mašlemi. Harry mu nepříjemně připomínal kabinet profesorky Umbridgeové. Je to tu hezoučké, co říkáš? Usmála se spokojeně čo. No, jistě, zalhal Harry. Podívej, má tu speciální výzdobu ke svatému Valentínovi. Ukazovala čo na zlaté andílky, kteří se vznášeli nad kulatými stolky a co chvíli rozhazovali mezi hosty růžové konfety. Posadili se k poslednímu volnému stolku u silně zamlženého okna. Jen asi půl metru od nich seděl kapitán havraspárského fanfrpálového mužstva Roger Davies s pohlednou plavovláskou. Drželi se za ruce. Při pohledu na ně se Harry začal cítit nesvůj a jeho nervozita ještě zesílila, když se rozhlédl po čajovně a zjistil, že všude sedí samé páry a všechny se drží za ruce. Třeba čo čeká, že ji taky vezme za ruku. Co si dáte, drahouškové, zeptala se madam Pacinková, nesmírně boubelatá dáma s lesklým černým drdolem, když se jí s obrovskými potížemi podařilo vmáčknout mezi jejich stůl a stůl Rogera Davise. Dvě kávy, prosím, odpověděla čo. Než objednaná káva dorazila, Roger Davies a jeho děvče se začali nad cukřenkou líbat. Harry z toho měl pramalou radost. Měl pocit, že tím Davies nastavil jakousi laťku a že bude čo nejspíš za chviličku chtít, aby se mu vyrovnal. Cítil, že v obličeji celý zrudl a na chvíli se zkusil dívat z okna, ale bylo tak zamlžené, že skrz ně ven na ulici vůbec neviděl. Aby co nejdéle odložil okamžik, kdy se bude muset podívat na čo, zahleděl se do stropu, jako by zkoumal, co je na něm namalované, a andílek nad jejich stolkem mu hodil do obličeje hrst konfet. Po několika dalších trapných minutách se čo zmínila o Umbridgeové. Harry se nadhozeného tématu s úlevou chopil a oba spokojeně zaplnili několik následujících minut jejím proklínáním. Protože však problém Umbridgeová už několikrát důkladně probírali na schůzkách B.A., dlouho jim to nevydrželo. Znovu se rozhostilo ticho. Harry si nepříjemně uvědomoval mlaskavé zvuky, které se k ním nesly od vedlejšího stolku, a zoufale si lámal hlavu, co by ještě mohl říct. Poslyš, měla bys chuť se mnou v poledne zajít ke třem košťatům? Mám se tam sejít s Hermionou Grangerovou. Čo pozvedla obočí? Ty máš schůzku s Hermionou Grangerovou? Dnes? Jo, totiž požádala mě o to, tak jsem si říkal, že tam zajdu. Chceš jít se mnou? Říkala, že klidně můžeš přijít taky. No, tedy to je od ní moc hezké. Podle tónu jejího hlasu se však vůbec nezdálo, že to považuje za moc hezké. Naopak, řekla to chladně a z ničeho nic se zatvářila nepřístupně. V naprostém tichu uběhlo několik dalších minut. Harry pil svou kávu takovou rychlostí, jako by mu měli za okamžik přinést další. A Roger Davies a jeho děvče u vedlejšího stolku vypadali, jako by jim někdo přilepil rty k sobě. Cho měla ruku položenou na stolku vedle své kávy a Harry pociťoval rostoucí nutkání ji za ní vzít. Tak to prostě udělej, vybízel sám sebe, zatímco mu v hrudi tryskala fontána zmatku smíšeného s touhou. Prostě se natáhni a chytí. Neuvěřitelné, říkal si, okolik obtížnější je natáhnout paži 30 cm a dotknout se její ruky, než ulovit ve vzduchu zlatonku rychlou jako blesk. Jenže ve chvíli, kdy posunul ruku dopředu, Cho tu svou sundala ze stolu. S mírným zájmem právě sledovala, jak Roger Davies líbá svou dívku. Víš, že mě taky zval na schůzku? Ozvala se tiše. Je to pár týdnů, myslím Rogera. Já ho ale odmítla. Harry, který popadl cukřenku, aby nějak zamaskoval své náhlé chňapnutí přes stůl, vůbec nechápal, proč mu to říká. Jestli teď litovala, že nesedí u vedlejšího stolu a nenechává se vášnivě líbat Rogerem Daviesem, proč vlastně přijala jeho pozvání? Neřekl nic. Andílek nad jejich stolkem je zasypal další hrstí konfet. Některé Harry mu napadaly do zbytku vychladlé kávy, kterou chtěl zrovna dopít. Loni jsem tu byla se Cedricem, hlesla Cho. Harry mu pár vteřin trvalo, než si uvědomil, co vlastně řekla, ale pak se jeho vnitřnosti proměnily v led. Zdálo se mu neuvěřitelné, že právě teď, když je kolem plno líbajících se párů a nad hlavou jim poletuje andílek, se chce bavit o Cedricovi. Když promluvila znovu, trochu jí přeskakoval hlas. Už hrozně dávno se tě chci zeptat, řekl Cedric něco, totiž zmínil se o mně, než umřel? To byla poslední věc na světě, o které měl Harry chuť se bavit. A ze všeho nejmíň právě s Cho. Ne, nezmínil, odpověděl tiše. On totiž neměl ani čas něco říct. Takže chodila s o prázdninách často na Fanfrpál, fandíš tornádům, že? V hlase mu zazněla falešná bodrost a veselost. V tom s hrůzou zjistil, že se jí oči už zase zalévají slzami, stejně jako po té poslední schůzce Brumbálovy armády před vánočními prázdninami. Poslyš, vyhrkl zoufale a naklonil se těsně k ní, aby ho neslyšel nikdo jiný. Teď přece nebudeme mluvit o Cedricovi. Pojď se bavit o něčem jiném. Právě tohle ale zjevně neměl říkat. Myslela jsem, zavzlíkala a po stole se rozstříkly její slzy. Myslela jsem, že zrovna ty to pochopíš. Potřebuju si o tom promluvit a ty si o tom určitě potřebuješ promluvit taky. Byl jsi přece u toho, ne? Všechno se to zvrtlo jako v nějakém zlém snu. Dívka u vedlejšího stolku se dokonce odlepila od Rogera Daviese a ohlédla se na plačící Cho. No víš, já už jsem o tom mluvil, zašeptal Harry s Ronem a s Hermionou, ale no jistě s Hermionou Grangerovou o tom mluvit můžeš. Vyjela na něj Cho a slzami se jí už leskl celý obličej. Několik dalších párů se přestalo líbat a zadívali se na ně. Se mnou ale mluvit nechceš. Možná by bylo nejlepší, kdybychom prostě zaplatili a kdyby zběžel za tou svou Hermionou Grangerovou, když ti na ní tak záleží. Harry na ní vykuleně zíral a naprosto ohromeně sledoval, jak si bere nadýchaný ubrousek a otírá si uplakané tváře. Čo? Hlesl slabě a v duchu vybízel Rogera, aby svoji dívku začal zase líbat. alespoň by na něj a na Čo přestala vyvalovat oči. Jen si běž, štkala Čo do ubrousku. Nechápu, proč si mě vůbec zval, když si hned po mně dáváš schůzku s jinými děvčaty. S kolika dalšími se ještě sejdeš po Hermioně? Tak to vůbec není, bránil se Harry. Ulevilo se mu, když konečně pochopil, co jí tolik rozčílilo, a hlasitě se zasmál. O zlomek vteřiny opožděně si uvědomil, že ani to neudělal dobře. Čo vyskočila, v čajovně zavládlo ticho, dívali se na ně už úplně všichni. Tak zatím s Bohem, Harry, pronesla Čo dramaticky, s tichým vzlikáním se rozběhla ke dveřím, rozrazila je a vyběhla do hustého deště. Čo? Zavolal Harry, jenže dveře už za ní melodicky cinkly a přibouchly se. V čajovně panovalo hrobové ticho. Všechny oči byly upřené na něho. Harry hodil na stůl galeon, vytřásl si z vlasů růžové konfety a vyběhl ven za Čo. Lilo teď jako z konve a Čo nebylo nikde vidět. Harry prostě nechápal, co se stalo. Ještě před půl hodinou jim přece spolu bylo tak dobře. Ženské, zamumlal zlostně a s rukama vraženýma v kapsách se brodil kalužemi, jichž byla plná ulice. Co jí to vůbec napadlo bavit se o Cedricovi? Proč musí vždycky zavést řeč na něco, přičem brečí jako umanutá? Zabočil doprava, dal se do běhu, až to kolem něj cákalo, a po několika minutách už zahýbal do dveří hostince u Tří košťat. Věděl, že na schůzku s Hermionou je ještě brzo. Napadlo ho ale, že tam pravděpodobně najde někoho, s kým může strávit zbývající čas. Odhrnul si z očí mokré vlasy a rozhlédl se. V koutě seděl o samotě Hagrid a vypadal nabručeně. Ahoj, Hagride, pozdravil, když se protlačil mezi těsně u sebe stojícími stoly a přitáhl si židli. Hagrid sebou vyplašeně škubl a zadíval se na něj, jako by ho málem nepoznával. Harry viděl, že mu v obličeji přibyly dvě čerstvé tržné rány a několik nových modřin. Jo, to seš ty, Harry, zabručil Hagrid. Není ti něco? Ne, je mi fajn, zalhal. V zápětí ho však popravdě řečeno napadlo, že v porovnání s pomláceným a žalostně se tvářícím Hagridem si vlastně nemá na co stěžovat. A co ty, jak se cítíš?
Já, protáhl Hagrid, ale jo, cítím se skvěle, Harry, skvěle.
Zahleděl se do hlouby svého cínového korbelu, který měl objem jako velké vědro, a povzdechl si. Harry nevěděl, co by mu měl říct. Chvíli seděli vedle sebe a nemluvili. Pak se Hagrid náhle ozval.
Jsme na tom oba stejně. Ty i já. Co říkáš, Harry?
Hlesl Harry.
Jo. Jak už jsem říkal, jsme oba jiný než ostatní.
Pokračoval Hagrid a moudře přikyvoval.
A oba sirotci. Jo. Taky oba sirotci.
Důkladně si zavzdal z korbelu.
Bejt ze slušný rodiny, to je moc důležitý, prohlásil. Táta byl slušný člověk. A tvoji rodiče byli taky oba slušní lidi. Kdyby zůstali naživu, mohlo být všecko jiný, nemyslíš?
No, to asi mohlo, přitakal opatrně Harry. Hagrid měl zřejmě velice podivnou náladu.
Jo, rodina, mudroval pochmurně Hagrid, ať se na to díváš, jak chceš, krev je důležitá.
A otřel si pramínek krve z oka.
Hagride, nedokázal se ovládnout Harry, odkud máš všechna ta zranění?
Cože?
Zatvářil se Hagrid překvapeně. Jaký zranění?
No tohle všechno, ukázal mu Harry na obličej.
Jo tak, to je jenom pár obyčejných škrábanců a modřin, Harry, mávl rukou. Dělám těžkou práci.
Dopil korbel do dna, postavil ho na stůl a zvedl se k odchodu.
Tak zatím nazdárek, Harry, a Opatruj se. Hagrid se nejistými kroky a se sklíčeným výrazem ve tváři vypotácel z hostince a zmizel v prudkém liáku. Harry se za ním díval a cítil se mizerně. Věděl, že Hagrid je nešťastný a něco tají. Zřejmě však byl pevně odhodlaný neobracet se na nikoho o pomoc. Co se vlastně dělo? Než se nad tím ale Harry stačil důkladněji zamyslet, zaslechl, jak ho někdo volá. Harry, tady jsme, Harry! Z protějšího konce lokálu na něj mávala Hermiona. Harry vstal a prodíral se k ní před spaným hostincem. Ještě je dělilo několik stolků, když si uvědomil, že není sama. Seděla se dvěma nejpodivnějšími společnicemi, jaké by Harry čekal, že si k posezení u skleničky vybere. S Lenkou Láskorádovou a věřte, nevěřte, s Ritou Holoubkovou, bývalou reportérkou Denního věštce, která byla jednou z Hermioniných nejneoblíbenějších osob na celém světě. Jsi tu nějak brzy? Podíval se Hermiona a trochu se posunula, aby se měl kam posadit. Myslela jsem, že jsi s čo? Tak jsem tě ještě nejmíň hodinu nečekala. S čo? Zareagovala okamžitě Rita, otočila se a se zájmem se na Harryho zadívala. S nějakým děvčetem? Popadla kabelku z krokodýlí kůže a začala se v ní přehrabovat. Do toho vám nic není, i kdyby Harry chodil se stovkou holek. Schladila ji okamžitě Hermiona. Takže to zase můžete klidně schovat. Rita už z kabelky vytahovala jedovatě zelený brk. Zatvářila se, jako by ji někdo přinutil napít se mrvomízy a kabelku zase zaklapla. O co tu vlastně jde? Zeptal se Harry, posadil se a prohlížel si Ritu i Lenku i Hermionu. To se mi tady slečinka dokonalá právě chystala vysvětlit, když si dorazil, odsekla Rita a zhluboka se napila ze své sklenice. Doufám, že mluvit s ním můžu, co říkáš, štěkla na Hermionu. Ano, mluvit nejspíš ano, přikývla chladně Hermiona. Ztráta zaměstnání Ritě rozhodně neprospěla. Vlasy, které nosívala nakadeřené do parádních kudrlinek, jí teď splihle a pocuchaně visely kolem tváří. Karmínově rudý lak na 5 centimetrových nehtech měla oprýskaný a na výstředních brýlích jí chybilo několik falešných drahokamů. Ještě jednou se pořádně napila a koutkem úst sykla na Harryho. Je určitě hezká, co Harry? Ještě slovo o Harryho milostném životě a celá naše dohoda padá. Myslím to smrtelně vážně. Vypálila podrážděně Hermiona. Jaká dohoda? Ušklíbla se Rita a otřela si ústa hřbetem ruky. O žádné dohodě jste se zatím nezmínila, slečinko. Nedůtklivá. Jen jste mi přikázala, abych přijela. Však on jednou přijde den zhluboka a roztřeseně si povzdechla. Ano, jistě. Jednou přijde den, kdy budete o Harrym a o mně psát další příšerné výmysly, odbyla ji lhostejně Hermiona. To povídejte někomu, koho to zajímá. Letos už o Harrym otiskli příšerných nesmyslů až, ani jsem jim nemusela pomáhat, připomněla jí Rita, znovu po Harrym střelila přes okraj brýlí kradmým pohledem a chraplavým šepotem dodala. Jaké to je, Harry? Připadáš si zrazený, vzteklý, nepochopený? Jistě, že ho to štve, odpověděla jasným a tvrdým hlasem Hermiona. Řekl totiž ministrovi kouzel pravdu. Jenže ministr je příliš velký zabedněnec na to, aby mu uvěřil. Ty se tedy té své historky držíš, ano? Pořád tvrdíš, že ten jehož jméno nesmíme vyslovit se vrátil? Otázala se Rita. Pošoupla si brýle o něco níž, zavrtala se do Harryho pronikavým pohledem a jedním prstem mimo děk toužebně přejela po sponce krokodýlí kabelky. Hlásíš se ke všem těm nesmyslům, co Brumbál každému na potkání vykládá, že se ty víš, kdo vrátil a ty, že si to jako jediný na vlastní oči viděl? Nejsem jediný, kdo to viděl, zavrčel Harry. Byl tam ještě asi tucet smrtijedů. Chcete jejich jména? To bych moc ráda. Vydechla Rita, už zase se přehrabovala v kabelce a dívala se na něj, jako by byl tím nejkrásnějším, co kdy v životě viděla. Tučný palcový titulek Potter vznáší obvinění a k tomu podtitulek Harry Potter jmenuje Smrtijedy žijící dosud mezi námi. Pak tvoje pěkná velká fotografie a text. Duševně nevyrovnaný teenager, 15-letý Harry Potter, který přežil vražený útok, vy víte koho, včera vzbudil bouři nevole, když označil vážené a vysoce postavené příslušníky kouzelnického společenství za smrtijedy. Teď už měla svůj bleskobrk v ruce a zdvižený na půl cestě k ústům, když jí výraz absolutního vytržení náhle zmizel z obličeje. Jenže, povzdechla si, sklonila brk a probodla Hermionu nenávistným pohledem. O takový článek by tady slečinka dokonalá samozřejmě nestála, co? Naopak, ujistila jí sladce Hermiona, přesně o to slečinka dokonalá stojí. Rita na ní úžasle zírala, a stejně překvapeně se tvářil i Harry. Lenka si naproti tomu jen zasněně pobruklovala, Weasley je náš král, a párátkem s napíchnutou koktejlovou cibulkou si míchala pití ve sklenici. Ty vážně chceš, abych napsala, co Harry tvrdí o tom jeho, že jméno nesmíme vyslovit? Přeptala se Rita potichu Hermiony. Ano, chci, přisvědčila Hermiona. Chci, abyste napsala pravdu. Všechno, co se stalo. Přesně tak, jak to Harry říká. Poskytne vám všechny podrobnosti. Nadiktuje vám jména neodhalených smrtijedů, které tam viděl. Poví vám, jak dnes Voldemort vypadá. No, tak seberte se přece. Dodala pohrdavě a hodila přes stůl ubrousek. Při Voldemortově jméně sebou totiž Rita škubla tak vyplašeně, že na sebe vylila polovinu své ohnivé whisky. Když si Rita ubrouskem otírala usmolený plášť do deště, nespustila z Hermiony oči. Něco takového by věštec neotiskl, prohlásila pak rozhodně. Pokud jste si toho ještě nevšimli, nikdo té bláznivé smyšlence nevěří. Všichni jsou přesvědčeni, že se to Harrymu jen zdálo. Když mě ale necháte, abych to napsala takhle, nepotřebujeme další článek, kde by se psalo, že Harrymu přeskočilo. Zarazila ji nahněvaně Hermiona. Dík, ale těch už jsme si užili dost. Chci mu dát příležitost, aby pověděl pravdu. O takový článek nemá nikdo zájem, ujistila ji chladně Rita. Chcete říct, že ho věštec neotiskne, protože mu to popletal nedovolí, opravila ji popuzeně Hermiona. Rita Hermionu spražila dlouhým tvrdým pohledem. Pak se k ní naklonila přes stůl a promluvila věcným tónem. No prosím, popletal skutečně na věštce tlačí. V konečném výsledku je to ale totéž. Neotisknou žádný článek, který by Harry ho ukazoval v dobrém světle. Něco takového nikdo nechce číst. Veřejnost je naladěná úplně jinak. Ten poslední útěk z Azkabánu nadělal lidem dost starostí sám o sobě. Nechtějí prostě věřit, že se vyvíte, kdo vrátil. Takže denní věštec je tu proto, aby lidem vykládal jen to, co chtějí slyšet, ano? Usikávala pohrdavě Hermiona. Rita se znovu napřímila, zvedla obočí a vyprázdnila svou sklenici ohnivé whisky. Věštec je tu proto, aby se prodával, ty hloupá, prohlásila chladně. Táta si myslí, že jsou to strašně špatné noviny, vložila se do rozhovoru nečekaně Lenka. Olizovala svou koktejlovou cibulku a poulila na Ritu obrovské a trochu nenormální oči. On sám naopak otiskuje důležité zprávy o věcech, o kterých by podle jeho názoru měla veřejnost vědět. Nezáleží mu na tom, kolik vydělá. Rita na ní vrhla pohrdavý pohled. Hádám, že tvůj otec vede nějaký ubohý malý venkovský plátek, co? Ušklíbla se. Nejspíš něco jako 25 způsobů, jak zapadnout mezi mudly. A veřejné aukce typu přivezte vše, co vaše koště unese. Ne. Zavrtěla hlavou Lenka a znovu si cibulku namočila ve svém odvaru z chejru. Je šéfredaktorem Jinotaje. Rita vyprskla tak hlasitě, že se lidé u vedlejšího stolku poplašeně otočili. Říkáš, důležité zprávy o věcech, o kterých by podle jeho názoru měla veřejnost vědět, ano? Opakovala Rita zžíravě. Špínou, kterou ten plátek píše, bych si mohla pohnojit zahrádku. Aspoň budete mít příležitost trochu pozvednout jeho úroveň, ne? Usmála se roztomile Hermiona. Lenka říká, že její otec rozhovor s Harrym velice rád otiskne. Vyjde to totiž v jeho časopisu. Rita chvíli na obě děvčata upřeně zírala a pak propukla v huronský smích. Jinotaj, zalikala se. Myslíte, že lidi budou brát Harryho vážně, když ho otiskne Jinotaj? Někteří asi ne, připustila klidně Hermiona. Jenže v tom, jak ten útěk z Azkabánu vylíčil denní věštec, byly obrovské nesrovnalosti. Řekla bych, že spoustě lidí bude vrtat hlavou, jestli proto, k čemu došlo, neexistuje nějaké lepší vysvětlení. A pokud se objeví jiná než oficiální zpráva, i když ji zveřejní takový, pohledla koutkem oka na Lenku, řekněme neobvyklý časopis, myslím, že si ji všichni s velkým zájmem přečtou. Rita na to chvíli nic neříkala. S hlavou nakloněnou na stranu však Hermionu lišácky pozorovala. Prosím, připusťme na okamžik, že bych to udělala, ozvala se náhle. Jaký za to dostanu honorář? No, myslím, že táta lidem vlastně ani neplatí, aby pro časopis psali, poznamenala nepřítomně Lenka. Píšou, protože je to pro ně čest a samozřejmě taky proto, aby viděli svoje jméno v tisku. Rita Holoubková se opět zatvářila, jako by polikala mrvomízu a otočila se k Hermioně. Mám to snad udělat zadarmo? Ano, jistě, přisvědčila klidně Hermiona a usrkla ze své sklenice. Jinak totiž, jak velice dobře víte, oznámím příslušným úřadům, že jste neregistrovaný zvěromák. Je samozřejmě možné, že za reportáž o životě v Azkabánu napsanou z vlastní zkušenosti vám věštec nabídne slušnou odměnu. Ritin výraz prozrazoval, že by jí nic neudělalo větší potěšení, než popadnout papírový deštníček, který měla Hermiona ve sklenici, a vrazit jí ho do nosu. Nejspíš nemám na vybranou, co? Zavrčela a hlas se jí trochu třásl. Znovu otevřela svou krokodýlí kabelku, vytáhla list pergamenu a chopila se bleskobrku. To bude mít táta radost, pronesla potěšeně Lenka. Rytě ve tváři zaškubalo. Můžeme, Harry? Zeptala se Hermiona a obrátila se k němu. Jsi připraven říct veřejnosti pravdu? Asi ano, přikývl Harry a sledoval Rytin bleskobrk, vznášející se v pohotovostní poloze nad pergamenem. Tak jen do toho, Ryto, zabalila spokojeně Hermiona a vylovila ze dna své sklenice třešničku.